Varam ministrijas pēdējā sagatavošanas fāzē, likumprojekta iesniegšanas valdībā, bija faktiski meklējis jebkurus iespējams pārkāpumus Rīgas domas darbā, lai argumentētu atlaišanas nepieciešamību. Nu, šāda pieeja manā izpratnē ir nebūtu uzskatām par tiesisku, jo faktiski ir jārēģē uz aktuāliem pārkāpumiem, nevis uz kādu situāciju, kas ir bijusi pirms 3 vai 4 gadiem. Un aktuālā situācija ir skaidrs, ir objektīvi pilnīgi skaidrs, kopš vairāk kā pirms mēneša tik liels aizturēšanas saistībā ar potenciālu kukuļņošanas gadījumu uzņēmā Rīgas satiksmi, un iespējams ir Rīgas domē, ir objektīvi nepieciešams tiesisks vērtējums tieši par šo situāciju. Mēs neesam knabi, mēs neveicam izmeklēšanu, mēs zinām noziegumu apstākļus, bet mums ir pienākums sekot līdz to, vai pašvaldības ievēro likumu, piemēram, pilda likuma prasības par kāds ir paredzēts attiecībā uz pašvaldību uzņēmumu uzraudzību. Pagaidām veiktā dokumenta rada daudzus nopietnus jautājumus, ko mēs vēlamies pārliecināties.